хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Добрый вечер. Спочатку отзначу некалькі падзеяў, што выразна адлюстроўваюць пражыты дзень. Драматычная п'еса разыгралася на выбарчым участку ў Віцебску, дзе назіральніку, які зафіксаваў факт галасавання студэнтак па інструкцыях і пад кантролем, пагражалі, што адна з дзяўчат напіша заяву, што назіральнік яе згвалціў.
В коридоре мне предложили: Вадим Николаевич, вы звезда интернета, вы как офицер, предлагаю вам делать опровержение и забрать жалобу. Я говорю, отказываюсь. Ну тогда, Вадим Николаевич, возможно, одна из девушек напишет, что вы ее изнасиловали.
Павел Виноградов после процессу над ним поспел сказать несколько слов журналистам.
Мы будем устраивать бойкот на Крестина. Лично я постараюсь сделать так, чтобы ни один человек из моей камеры, где я буду сидеть, не проголосовал.
Павла Виноградова і яшчэ двух актывістаў кампаніі «Змена» пасадзілі за ўчорашні пікет, на якім яны спрабавалі агітаваць за байкот і раздаваць борщ. На свабоду патэлефанаваў вязень адной з калоніяў і паведаміў, што ў прадуктовым катле сталоўкі заўважыў камбікорм для жывёлы.
Комбикорм эконом-класса. ЭК, черточка К, для крупного загадного скота, номинальная масса 30 кг, номер партии 0,13, срок хранения 2 месяца. Состав, рост, мел, соль, отходы первой категории, отруби, пшеничный, ячмень, фосфат, дистиллированный, премикс, зерносмесь, сырот подсолнечный 35-38%, 3 калий, использовать по назначению.
І гэты званок з Калёні ў панараму дня 19 верасня, дня, калі ў Беларусі поўнай хадой ідзе датэрміновае галасаванне ў парламент, і некаторыя згадваюць чын колішняга Вярхоўнага Савета, які роўна 21 год таму прыняў назву краіны Рэспубліка Беларусь і зацвердзіў у якасці дзяржаўных нацыянальныя сімвалы беларусаў герб пагоню і бел-чырвона-белы сцяг.
В политике, это пытание политики, все бывает. Тому, конечно, может, и я так думаю, что это рано или поздно будет. На мой погляд, уже справа идет до того, что белорусы, как нация, поднимутся, зрозумеют, что не нация, и тогда национальные символы снова будут уже и политическими символами.
Мы поговорим не только про то, ці вернутся у Беларусь национальные символы, але ці вернется Беларусь до зимового часу, який она отменила услед за Россией. Ну а почнем опошней информации. У вечера на Беларусь прибыл Матео Мікачы, координатор миссии короткотерминовых назиральников парламентской ассамблеи АБСМ. Завтра и послезавтра у Беларусь повинны прибыть еще несколько сотню назиральников по линии АБСМ. Не змогуць прыехаць у Беларусь прынамсі два з іх. Літовец Эммануіл Зінгерыс, кіраўнік камітэту замежных справаў Сейму Літвы, і дэпутатка нямецкага Бундэстагу Мары Льюіза Бек. Абодва дэпутаты, якія хацелі быць назіральнікамі, прынцыпова выказваліся наконт сітуацыі ў Беларусі, заклікалі ўлады да дэмакратызацыі і вызвалення палітвязняў. Абодвум ім было адмоўлена ў беларускіх візах. Вось як патлумачыў сітуацыю прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных.
Эти два гражданина являются иностранцами, въезд которых на территории Республики Беларусь рассматривается как нежелательный. Это никоим образом не связано с наблюдением за выборами. Мы нацелены на конструктивное взаимодействие с миссией ОБСЕ. Со своей стороны, белорусская сторона подтверждает, что будет сделано все необходимое, чтобы выборы прошли открыто и в полном соответствии с национальным законодательством.
Позиция белорусского МЗС. Поводле официальных звестак, у первый день до терминового голосования удел у выборах узяли 3% громадян, унесенных у списы. На думку назиральников, гэтая личба досягнутая дякуючи примусовому до терминовому голосованию и іншим выборчим манипуляциям. Так, у 101-й Менской окрузе назиральники заявили, что выкрыли так званую выборчую карусель. Поведомляя Валер Калиновский.
Александр Марченко, назиральник на 367-м участку у 101-й Менской выборчей окрузе, под вечер первого дня до терминового голосования зафиксовал незвычайную активность выборцев.
Такой натовп людей. людей повалил, таких вот молодец, ходов под 30. Да? У меня такое выражение сразу з'явилось, не быть того, как там в какой-то научальной установе отменили занятки, и все студенты побегли там в буфет, и в гардероб, в гость такое. Да их привезли на автобусе, там человек 100.
Поводя спадара Марченки, куратор этой группы робила отзнаки у пашпартах. Коли ж он попросил показать пашпарты, жанчыны отмовились продемонстрировать штампы с пропиской и хутка покинули помяшканне. Назиральник суседнего участку Змитер Предка пошел за ими на улицу и поздней зауважил, как эта группа стройной калёной пошла до наступной школы. Змитер перекананы.
Мы не ведем, яким чином ими были организованы. Мы бачили учора на толп выборщиков в один и тот же час. Там была карусель, мы ее, в принципе, докладно зафиксировали. И мы дренно гуляли, на самом деле. И мы робили вывод, что они сход кооперативу. Обмерковывали, будь бы финансовое питание, и потребовали от меня, как я сошел.
Назиральники звернули увагу керовников выборщих комиссий на дивные группы выборцев, каже Змитер Предка.
Ты комиссии ведают, что мы зафиксовали эту карусель, они должны сполохаться, принамсі на наших ушах. Але это может повториться на інших. Тому хотелось бы попередить.
Як каже один з лідерів кампанії правоборонці за свободные вибори Олег Гулак, маніпуляція под назвой «Карусель», коли групи людей у автобусах ездять по різних участках і голосують, була дагэтуль більш характерна для Росії і України, де падлік голосов досить сумленны і влади шукають методи фальсифікацій.
На Білорусі гэта активно не применялося, хоча нельга виступити, що в особних округах, в особних местинах такая технология так само будет скористана. Тем больше увеличивающе, что со списами такая каша. Ну и так, явка потребна, конечно.
Представник Руху за свободу Ярасим Ляшкевич, який организовывает назирание по 101-й Менской окрузе, каже, что подобная активность уже назиралась на разных участках.
На жаль, пока что справдить те одни, что люди там заявлялись, мы не можем. У нас, на жаль, техничных сродков там, для фиксования, там, фотографования да, на участку это заборонено. Вось, уже были конфликты с старшинями комиссии из этой причины. Але, ну, так вот, физично, так скажем, там, присутность свою забеспечили, бачили, вот, это группы организованные.
А прача того, як каже господар Миляшкевич, назиральники у 101-й окрузе заявляют про перешкоды ихной працы, кажут, что их отсовывают у самый кут, позбавляют креслов, не дают познакомиться со списами, каб справдить, те не зменшенная там колькость выборцев.
У Витебску на участках, где голосуют студенты, стоят черги. Рекорды бьє медичный университет. Там на двух участках у первый же день дотерминово проголосовали 266 и 268 человек. Подобная ситуация и у Витебском державном университете.
Вот что поведомил свободе правооборонца Павел Левинов, якого довелося заспеть на участку номер 19 Витебской Горьковской округи.
Этот участок находится в помещении Витебского государственного университета. Стоит очередь. Вчера на этом участке досрочно голосовало 87 человек. Сегодня перед обедом еще порядка 60 человек. При общении со студентами сказали, что им обещали в субботу сделать выходной день.
Факты порушения выборчего законодавства зафиксовал на 48-м участку Витебской Костричницкой округи Вадим Кузьмин. Поводле ягоных словаў, студэнткі ліцэю, дзе месціцца ўчастак, ідуць галасаваць пад кантролем. Іх прывозяць з інтэрнату і загадзя папярэджваюць, за каго трэба паставіць птушачку. Як толькі гэтая інфармацыя з'явілася на праваабарончых сайтах, дзяўчат выклікалі на ўчастак паўторна, паведаміў Вадзім Кузьмін.
Председатель Срушанина Татьяна Ивановна превратилась вместо председателя в директора. В моем присутствии допрошенной девушки, что этот нехороший человек говорил, она им дала листы бумаги, посадила за столы, где находятся бюллетени, списки избирателей, пишите все. Избирательный участок сразу прекратил работу, а превратился в директорскую. Я написал жалобу, что это является грубейшим нарушением избирательного кодекса. Она поняла, что сделала глупость. Достали стол, вынесли в коридор, преградив доступ на избирательный участок.
Участок, каже назиральник, не працевал коли 2 годин. Тем часом до его самого приехали чиновники с горвыконкаму.
Прибыл Лоткин Денис Леонидович, это начальник идеологического отдела горосполкома. Значит, в коридоре мне предложили: Вадим Николаевич, вы звезда интернета, вы как офицер, предлагаю вам делать опровержение и забрать жалобу. Я говорю, отказываюсь. Ну тогда, Вадим Николаевич, возможно, одна из девушек напишет, что вы ее изнасиловали. Говорю, это все в ваших силах, пожалуйста.
Про эту погрозу назиральник Вадим Кузьмин подал скаргу у прокуратуру Костричницкого района.
Кандидат па Слуцкай выбарчай акрузе, 51-гадовы вясковы прадпрымальнік Александр Шыловіч, заяўляе, што гэтыя выбары пройдзе да апошняга дня, хоць і сутыкаецца з перашкодамі з боку ўлады. Цяпер ён быў вымушаны звярнуцца з заявай у Слуцкі раённы аддзел унутраных спраў. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Свою агитационную кампанию незалежный кандидат Александр Шилович с вёски Подберецкие Огородники на Слуцчине протягивает на встречах с тутейшими выборцами. После одной из опошних встреч вернулся в Слуцкий райотдел милиции со скаргой на одной из колца у Владимира Протасеню. Про сутность конфликту каже Александр Шилович.
Протасеня занимается там старыми машинами, вместе работали с ним. Завидует всю жизнь чужим успехам. И я как уволился, так и кооператив закрылся. Обижен он на меня. Сейчас, ну так сказать, приближен к исполкому.
У свою чергу правоборонцы со Слуцка Виталий Амелькович лечит, что приватный конфликт незалежного кандидата у депутата Александра Шиловича выкарыстовывает теперь правовладный кандидат, дейный депутат национального сходу Инесса Клещук. Виталий Амелькович свечит.
Это первопочатково была приватная справа. Отчувается, что Протасеня и Шилович в этом особистые вороги, скажем так. Але ведаете, подчас одной из встреч я просто бачу, это так само отчувалось, что команда Инес Клещук начала у певной ступени выкористовывать питание и особу Протасені, каб просто Шилович за лишний раз, так скажем, поддеть. То бок я просто думаю, что Инесса Анатольевна и ее команда, она начала просто эти ворожие стосунки помеж кандидатом и его там былым начальником выкористовывать у своих метах.
Запытываю Александра Шиловича про иншие отметности этой выборчей кампании.
Вы будете идти до конца.
Ну ясно, до конца.
Ну вот окромя этого инцидента, так скажем, еще есть?
Есть, конечно. Директор Слуцторга там распоряжения дают устные, чтоб не брали мои рекламные лозунги и прочее. Милиция срывает.
Отшули это ж непожаданный кандидат для улады.
Ну, что сделаешь, ничего страшного. Я привык. Будем бороться дальше.
Сустремимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем. У пятницу 21 вересня на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с лидером белорусской партии «Левых. Справедливый свет» Сергеем Калякиным. Нагадаю, што Сергей Калякін застаецца адзіным прадстаўніком апазіцыі, які мае статус сябра цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу. Партыя левых «Справядлівы свет» неаднаразова заяўляла, што ідзе на гэтых выбарах да канца і не здымае сваіх кандыдатаў. Задавайце свае пытанні Сергею Калякіну. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У першы дзень датэрміновага галасавання зафіксаваныя больш як 30 парушэнняў. Фотажурналіст Сергей Грыц падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. Грыц пацярпеў, калі здымаў учорашні пікет кампаніі «Змена». Тры ўдзельнікі пікету асуджаныя да арыштаў. Павел Вінаградаў збіраецца байкатаваць выбары і на Акрэсціна і агітаваць за гэта сукамернікаў. Замежным турыстам, якія сустракаліся з грамадскім актывістам у Магілёве, скарацілі тэрмін знаходжання ў Беларусі. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўлена 7 абвінавачванняў. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы. Другі дзень у Беларусі ідзе датэрміновае галасаванне на парламенцкіх выбарах. Чым яно небяспечнае і чаму апазіцыя і праваабаронцы заклікаюць выбаршчыкаў не браць у ім удзел? Якія змены варта ўнесці ў заканадаўства, каб там было менш магчымасцяў для парушэнняў і неадназначнага тлумачэння нормаў закону? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер.
Блиц-анализ свободы.
Традиционно оппозиционные партии закликают выборщиков не приходить на дотерминовое голосование. Чому именно этот вид голосования створает, на думку правооборонцев, певные магчымасці для парушэнняў і фальсіфікацыі. У чым это выяўляецца?
Улады актыўна выкарыстоўваюць адміністратыўны рэсурс для таго, каб запрасіць выбаршчыкаў на участкі для датэрміновага галасавання. Это першае. Другое, на сённяшні дзень, на жаль, з'яўляецца тэндэнцыя, што выбарчыя камісіі запісваюць неадпаведна колькасці выбаршчыкаў, якія прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, звесткі аб прагаласаваўшых. Напрыклад, як сказалі назіральнікі на адным з участкаў, скажам, прыйшло 6 чалавек, яны адлучыліся на 17 мінут, ужо напісана было 66 чалавек. На самой справе уся гэтая палітыка по павелічэнні колькасці выбаршчыкаў, які датэрмінова прыходзяць на галасаванне, учора 3%, сёння, мне здаецца, будзе 7-8%, так. А пасля таго, як закрыюцца выбарчыя ўчасткі, будзе дзесьці каля 25%. Прычым у апошні дзень прыйдзе вельмі многа выбаршчыкаў, неадпаведна таму, што зафіксуюць, скорей за ўсё, назіральнікі. Прычына абсалютна зразумелая. Датэрміновае галасаванне – найменш кантралюемае галасаванне. Адзінае, што могуць зрабіць назіральнікі, гэта адследзіць колькасць выбаршчыкаў, якія прыходзяць на выбарчыя ўчасткі. Пацвердзіць альбо апровергнуць гэтую колькасць яны не могуць. Гэта іх персанальны падлік, які, калі ён не супадае з падлікам выбарчай камісіі, то выбарчая камісія заўжды з'яўляецца права.
Дарэчы, калі разглядаць гэтую праблему ў некай гістарычнай перспектыве, то некаторыя схіляюцца, што ў пераходных умовах, пакуль няма такой развітай дэмакратыі Беларусі, то варта было б проста адмініць гэтую форму, датэрміновае галасаванне. Ці згодны вы з такім падыходам?
Я не толькі згодны, а ўвогуле всіх тых варыянтаў змены выбарчага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, які я падрыхтоўваў, я стаяў на тым, што на час пераходу Рэспублікі Беларусь да дэмакратыі выбарчае права павінна быць зменена такім чынам, каб усе суб'екты выбарчага працэса знаходзіліся ў магчымасцях мінімальнага парушэння гэтага выбарчага заканадаўства. То есть, каб права прымянення яго было максімальна канкрэтным, якое цяжка было парушыць. Зразумела, ў гэтым выпадку датэрміновае галасаванне з'яўляецца непадрыхтаваным і для нашага грамадства, і для тых органаў, якія праводзяць выбары. Яно з'яўляецца абсалютна нармальным для краінаў з усталяванай дэмакратыі, дзе пытанне парушэння выбарчага заканадаўства з'яўляецца нонсенсам і ўвогуле не разглядаецца грамадствам. Адсюль у Рэспубліцы Беларусь пакуль, напэўна, ўсё ж такі патрэбна, каб выбарчае заканадаўства прадугледжвала галасаванне ў адзін дзень, у дзень галасавання. Ну і другое, патрэбна, каб у выбарчых камісіях знаходзіліся прадстаўнікі усіх бакоў і апазіцыі, і органаў улады. У гэтых выпадках праблема бы з маніпуляцыяй вынікаў выбараў, з фальсіфікацыяй вынікаў выбараў улады прыдавіць было б немагчыма.
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір. І ў прыватнасці для заўтрашняй ранішняй праграмы нашы корэспандэнты апыталі вядомых у Беларусі людзей, чым яны будуць займацца 23 верасня. Заўтра вы пачуеце меркаванні акадэміка Александра Вайтовіча або пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Ну а зараз пра тое, ці вернецца Беларусь на зімовы час. Нагадаю, што летась Беларусь адмовілася ад пераходу на зімовы час пасля таго, як гэта зрабіла Расія. Дзярстандарт Беларусі аргументаваў гэтае рашэнне узгадненнем вылічэння часу з дзяржавамі-удзельніцамі мытнага звязу. А вось Еўропа, у тым ліку і суседнія з Беларусю краіны Балтыя, таксама Украіна, у 2011-м перавялі стрэлкі гадзінніка назад, як і раней. Але зараз Дзяржаўная дума Расійскай Федэрацыі абмяркоўвае вяртанне зімовага і летняга часу і рыхтуе адпаведны законапраект. Вярнуць зімовы час паабяцаў расейцам Уладзімір Пуцін, яшчэ калі быў кандыдатам у прэзідэнты. Ці пойдзе следам за Расіяй Беларусь? Вось меркаванне галоўнага кліматолага Беларусі, дацэнта Паўла Каўрыгі.
Справа в том, что мы в глобальной системе взаимодействия с нашими соседями. Прибалтика, Беларусь, Украина. Больше за все мы должны быть связаны с ними, потому что годинные поясы, само часа лечения, оно по меридиану, не по широте. Россия весной приняла новый подел своей территории на годинные регионы. Надо от годинного поясного часа. И не то со светом. И они выказались, что треба вертаться до переходов на летний и зимовый час. Я думаю, коли Россия и снова вернется до переходов в часе, то у нас так само вымушены будут пойти по этому шляху. Хотя это не доказано корысть у экономики. А вот про отчувание человека, про его здоровье, это можно шкодить той же самой экономике. Для нас, для нашей зоны, коли взять по меридиану, с моего пункта глядения не треба переходить и переводить годинник.
Это был уголовный климатолог Беларуси Павел Каурыга. У Беларускім дзяржаўным інстытуце метэаралогіі пакуль не абмяркоўваюць вяртанне зімовага часу. Вось што сказаў «Свабодзе» загадчык сектару часу і частаты Александр Галыга.
Мы остаемся на том же, как было принято последнее решение. Я не думаю, что это они быстро, во-первых, решат. Но второе, если перейдет и будет необходимость рассматривать этот вопрос, будем рассматривать тогда. Есть такая межотраслевая комиссия времени, частоты и определения параметров вращения Земли. То есть эта комиссия готовит для нашего правительства все изменения и обоснования, почему так, а почему, положим, не по-другому это нужно сделать.
Сказав нашому радіо Олександр Галига з Інституту метрології.
Белым по чорним.
Ад вересня на хвалях свободи новая музична програма «Белый спіс».
Її герої – ті, хто поклав початок білоруському року.
Ті, хто співають тоє, що їм не дозволяють співати.
Ті, кого не чувати у державному етері.
«Белый спіс» на свободі у передачі Сергія Буткіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такой з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруської музичної простори не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, зате у їх є куди більше – любов і повага слухачів. На гэтым тыдні мы працягваем размову з Алегам Хаменкам. Літаральна ад самага часу заснавання гурту музыкі з палацу літаральна прадзіраліся праз закасцянеласць публікі, бо прапаноўвалі ўласны ўнікальны прадукт, якога дасюль яшчэ ніхто не вырабляў. Паказальным тут будзе прыклад аднаго з народных спеваў, які якраз падачы Хаменкі і кампаніі набыў другое дыханне, ды ўвайшоў у рэпертуар шматлікіх фолькавых ды каляфолькавых камандаў. Аднак у час яго прэм'еры музыкі пацярпелі фіяска.
«Стралу» мы калісьці заспявалі ў 93-м годзе на «Маладзечна», і там у ўсяго «Маладзечна» быў шок. І мы сышлі, што мне на них хлопаюць. І мы ўжо думаем, все, «Стралу» спяваць больш не будзем. Давай эту манечку, туц-туц-туц, там и все, это заспевали, все, народ нормально. А як и тут, мы сами были шокованы, народ не воспринял. При том, что она классная была, она зроблена была, дуренно. Прыязджаюць там з Москвы сябры, ці з Чэхіі, і яны гавораць савецкасць, яны адчуваюць гэтую савецкасць. Яна зручна зараз у Беларусі, вось менавіта гэтая форма савецкасці. А савецкасць яна наднацыянальная. І стае прычыны, вось якія-небудзь там гурты, якія прапануюць відавочна штосьці нацыянальнае, яны не вельмі добра прымаюцца ўвогуле гэтым начальствам, ды проста звычайнымі людзьмі, якія ўвесь час бачаць зусім іншае на тэлеэкранах, у тым ліку моладзь. Яна бачыць, што вось гэта і ёсць крута. А яны ж не бачаць іншага. Яны бачаць там таксама вось гэта постсавецкае ці расійскае такое, прычым толькі з камерцыйных мэтаў, якое прасоўваецца. А там важна, ад каго Кіркорава дзевачка нарадзілася, ну ў ніякім разе яны не павінны ведаць, што ў нас ёсць гурт Рэлікт, там ці гурт Палац, там ці што Лявон Вольскі куды круцейшы таго ж Філіпа Кіркорава. Гэта, канешне, не будзе прымацца. З тае прычыны, што тады Расія згубіць над намі культурны кантроль. Тут уплываюць вельмі моцныя механізмы, супраць якіх змагацца ну проста нерэальна. Зараз спяваюць вельмі шмат хто. І гэта вельмі добра. І ўсе гурты, якія так ці інакш спрабуюць вось працаваць з фальклорам, рана ці позна пераспяваюць стралу. Мало таго, у нас ёсць зараз ўжо такі рокавы варыянт стралы. Ну, па-іншаму там мы ўжо гэта граем, і на канцэртах мы ўжо не граем той варыянт, які гралі ў 93-м. Страла ўжо стала вельмі вядомым. Я думаю, што ўсе, хто так ці інакш цікавіўся, то яны ўжо ведаюць і пра гэты абрад. І ён яшчэ святкуецца так вось натуральна, рэальна, без загаду ад адміністрацыі. Там бабулі выходзяць, і гэтую стралу яны водзяць, і гэтую песню спяваюць, і, ну, тое, што ўсё тычыцца гэтага ў шэсця. Жона молэта, калі яго раздало жыго, юлі каля гора. Дзіма не плача, там рака не чачы, лохе, ой, юлі, там рака.
Радыё «Свабода» – асноўная тэма дня. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У першы дзень датэрміновага галасавання зафіксаваныя больш як 30 парушэнняў. Фотажурналіст Сергей Грыц падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. Грыц пацярпеў, калі здымаў учорашні пікет кампаніі «Змена». Тры ўдзельнікі пікету асуджаныя да арыштаў. Павел Вінаградаў збіраецца байкатаваць выбары і на Акрэсціна і агітаваць за гэта сукамернікаў. Замежным турыстам, якія сустракаліся з грамадскім актывістам у Магілёве, скарацілі тэрмін знаходжання ў Беларусі. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўлена 7 абвінавачванняў. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы.